สวัสดีค่ะท่านฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1เรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายละเอียดของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังจากอาจารย์ยงยุทธแสงรุ่งเรืองซึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1ค่ะ
สาระสำคัญของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่จะทอกล่าวมีดังนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องผู้ทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบเมื่อตำแหน่งประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรประธานศาลอุทธรภาคหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลต้นว่างลงเช่นตายลาออกหรือเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้เช่นลาป่วยเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นต้นมาตรา8วรรค2และวรรค3บัญญัติสรุปว่าให้รองประธานศาลดังกล่าวหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนั้นแล้วแต่กรณีเป็นผู้ทำการแทนถ้ามีรองประธานศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหลายคนให้รองประธานศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ทำการแทนถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ทำการแทนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทนหากยังหาผู้ทำการแทนไม่ได้ตามมาตรา8วรรค3ให้ประธานศาลฎีกาจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้ตัวอย่างในศาลแพ่งมีตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง3คนเมื่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งลาป่วยรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งที่มีอาวุโสสูงสุดซึ่งได้แก่รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งคนที่1จะทำการแทนหากรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งคนที่1ลากิจรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งคนที่2จะทำการแทนในกรณีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งทั้ง3คนลาป่วยผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลแพ่งจะทำการแทนถ้าผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้อีกเพราะเป็นหวัด2009ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับจะเป็นผู้ทำการแทนเป็นเช่นนี้ต่อไปซึ่งการทำการแทนเช่นนี้เป็นการทำแทนโดยผลกฎหมายไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งและถ้ายังหาผู้ทำการแทนไม่ได้อยู่อีกเพราะผู้พิพากษาในศาลแพ่งลาป่วยก็เป็นหน้าที่ของประธานศาลฎีกาจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งจากศาลใดก็ได้เป็นผู้ทำการแทนก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษานั้นส่วนเมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลฎีกาศาลอุทธรหรือศาลชั้นต้นแล้วแต่กรณีว่างลงหรือเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามมาตรา9วรรค2และมาตรา10วรรค2บัญญัติสรุปว่าให้มีผู้ทำการแทนโดยใช้หลักการเดียวกันกับผู้ทำการแทนประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรประธานศาลอุทธรภาคหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเพียงแต่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมไม่ได้กำหนดให้มีตำแหน่งรองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดรองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงรองผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือรองผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงานจึงไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองดังกล่าวทำการแทนคงเริ่มต้นโดยให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นในแผนกหรือในหน่วยงานนั้นเป็นผู้ทำการแทนเช่นในศาลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเดินทางไปราชการต่างประเทศผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลจังหวัดเชียงใหม่จะทำการแทนทันทีโดยผลของกฎหมายข้อสังเกตพระธรรมนูญศาลยุติธรรมบัญญัติให้ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลจะเป็นผู้ทำการแทนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ผู้พิพากษาอาวุโสไม่ใช่ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลแต่คือผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องมีอายุงานเป็นผู้พิพากษาอย่างน้อย20ปี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพวกสาวุโสในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาต่อไปได้จนอายุครบ70ปีเรื่องที่2คดีแพ่งและคดีอาญาเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลจังหวัดซ้อนกับเขตอำนาจศาลแขวงจะฟ้องที่ศาลจังหวัดหรือศาลแขวงการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวประการแรกตามมาตรา18บัญญัติว่าศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นดังนั้นถ้าคดีแพ่งและคดีอาญานั้นอยู่ในอำนาจศาลแขวงศาลจังหวัดก็ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลจังหวัดตามมาตรา16วรรค4บัญญัติว่าในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดและคดีนั้นเกิดขึ้นในเขตศาลแขวงและอยู่ในอำนาจศาลแขวงให้ศาลจังหวัดนั้นมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอำนาจกรณีนี้ศาลจังหวัดราชบุรีจึงต้องมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงราชบุรีเช่นโจทก์ฟ้องนายกลักทรัพย์นายขอผิดตามป.อ.อ.มาตรา334ต่อศาลจังหวัดศาลจังหวัดจะมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่คดีนั้นเกิดขึ้นในเขตและอยู่ในอำนาจของศาลแขวงพร้อมจำหน่ายคดีออกจากระบบความมีข้อน่าสังเกตข้อหนึ่งแม้ศาลจังหวัดจะได้รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาต่อมาปรากฏว่าคดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงโดยปรากฏเกิดขึ้นหลังจากสืบพยานจนเสร็จและอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาก็ตามศาลจังหวัดย่อมไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเรื่องนี้ได้ตามมาตรา18ศาลจังหวัดต้องมีคำสั่งโอนคดีเรื่องนี้ไปยังศาลแขวงข้อ2กรณีตามมาตรา16วรรค4มีข้อยกเว้นในเรื่องความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันตามปวิอาญามาตรา24เช่นนายกถืออาวุธมีดไปในทางสาธารณะและฆ่าคนตายนายกมีความผิดข้อหาพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะตามปอมาตรา371และข้อหาฆ่าผู้อื่นตามปอมาตรา288ศาลจังหวัดมีอำนาจรับฟ้องนายกจำเลยในข้อหาทั้งสองไว้พิจารณาได้แม้ว่าข้อหาพกพาอาวุธดังกล่าวจะอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงตามปวิอาญามาตรา24ก็ตามเรื่องที่3อำนาจของพวกสาคนเดียวตามมาตรา24และมาตรา25มาตรา24บัญญัติว่าให้พวกสาคนหนึ่งมีอำนาจดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้คนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่นอนุมาตรา2ออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปในทางวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีซึ่งตามอนุมาตรานี้เป็นเรื่องศาลพิจารณาสั่งตามคำร้องคำขอคำแถลงที่คู่ความหรือบุคคลภายนอกยื่นเข้ามาหรือศาลสั่งเองหรือศาลสั่งตามที่กฎหมายกำหนดโดยคำสั่งนั้นมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีเช่นคำสั่งให้งดสืบพยานคำสั่งรับบัญชีระบุพยานของคู่ความมาตรา25วรรค1บัญญัติว่าในศาลจังหวัดพวกสาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้นดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ไต่สวนและมิใช้ชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงอนุมาตรา2ไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอนุมาตรา3ไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาอนุมาตรา4พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอนุมาตรา5พิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่จำนวนโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ข้อสังเกต1คำร้องคำขอตามมาตรา25อนุมาตรา1ต้องไม่มีลักษณะเป็นคำฟ้องรวมถึงคำร้องขอตามปวิแพ่งมาตรา1อนุมาตรา3อันนำไปสู่การออกคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีเช่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายที่เป็นโจทก์ตามปวิอาญามาตรา29คำร้องขอให้ปล่อยบุคคลที่ต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือกรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามปวิอาญามาตรา90 2อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งตามมาตรา25อนุมาตรา4ต้องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทหากเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ก็ไม่อยู่ในอำนาจผู้พิพากษาคนเดียวที่จะพิจารณาพิพากษาได้ 3. ตามมาตรา25อนุมาตรา5ในคดีอาญาได้แยกอำนาจพิจารณาออกจากอำนาจพิพากษาโดยผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่เป็นความผิดกฎหมายกำหนดอัตรา ทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนอำนาจพิพากษากฎหมายกำจัดอำนาจพิพากษาคนเดียวไว้โดยให้พิพากษาลงโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้เช่นคดีฟ้องจำเลยกระทำผิดลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 6,000 บาทผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจพิจารณาคดีได้เมื่อเห็นว่าจำเลยกระทำผิดก็มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุก6เดือนได้หากจะลงโทษจำคุกเกิน6เดือนต้องให้อธิบดีพิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีพิพากษาภาครองอธิบดีพิพากษาศาลชั้นต้นหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วลงลายมือชื่อทำคำพิพากษารวมด้วยตามมาตรา29ประกอบมาตรา31อนุมาตรา2แต่เมื่อเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดผู้พิพากษาคนเดียวก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้ 4. อำนาจไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาการไต่สวนมูลฟ้องหมายถึงกระบวนการไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจำเลยต้องหาในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทกฎหมายบังคับให้ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนถ้าพนักงานการเป็นโจทไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องแต่ถ้าเห็นควรศาลจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามปวิยามาตรา2อนุมาตรา12และมาตรา162ดังนั้นพิพากษาคนเดียวมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องได้ทุกกรณีได้ทุกคดีและหากเห็นว่าคดีมีมูลก็มีคำสั่งประทับรับฟ้องได้แต่เมื่อเห็นว่าคดีไม่มีมูลควรพิพากษายกฟ้องต้องพิพากษาว่าถ้าคดีนั้นมีอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีหรือปรับเกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพิพากษาคนเดียวจะพิพากษายกฟ้องไม่ได้เพราะเกินอำนาจพิพากษาคนเดียวตามมาตรา25อนุมาตรา5กรณีนี้ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่นอันนี้อาจจะลงได้ตามมาตรา31อนุมาตรา1แต่ถ้าคดีนั้นมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้เลย 5. ผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจตามมาตรา25อนุมาตรา3ถึงอนุมาตรา5คงมีแต่อำนาจตามมาตรา24และมาตรา25อนุมาตรา1และอนุมาตรา2เรื่องที่4อำนาจศาลแขวงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา17บัญญัติว่าศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งพิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และมาตรา25วรรค1ดังนั้นศาลแขวงจึงมีอำนาจเท่ากับอำนาจพิพากษาคนเดียวในมาตรา24และมาตรา25วรรค1ดังกล่าวโดยมีองค์คณะ1คนศาลแขวงแม้จะมีพิพากษามากกว่า1คนนั่งพิจารณาพิพากษาคดีก็ไม่ทำให้ศาลแขวงมีอำนาจเพิ่มขึ้นเท่ากับศาลจังหวัดคงมีอำนาจเท่าเดิมข้อสังเกตคดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงมีเฉพาะคดีแพ่งตามมาตรา25อนุมาตรา4และคดีอาญาตามมาตรา25อนุมาตรา5ดังนั้นการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาผู้พิพากษาคนเดียวในศาลแขวงสามารถไต่สวนมูลฟ้องเฉพาะคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเท่านั้นเรื่องที่5การนั่งพิจารณาคดีแทนและการตรวจสำนวนลงชื่อทำคำพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีหรือในระหว่างการทำรักษาคดีใดหากมีเหตุสุดวิสัยคือภาวะที่พ้นความสามารถที่ใครจะป้องกันได้เช่นแผ่นดินไหวเพลิงไหม้หรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันนี้เข้าร่วมได้ตามมาตรา30และมาตรา31รวม7ประการกล่าวคือ1กรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเองคณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่เช่นตายหรือถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกเป็นต้น2กรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นถูกคัดค้านและถอนตัวไปตามปวิแพ่งมาตรา13จะมีส่วนได้เสียในผลคดีกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง3กรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำการรักษาในคดีนั้นได้เช่นลาป่วยลาพักผ่อน4กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาและเห็นว่าควรพิพากษายกฟ้องควรพิจารณายกฟ้องแต่คดีนั้นมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดเกินกว่าอัตราโทษตามมาตรา25อนุมาตรา5นั่นคือมีอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีหรือปรับเกิน 60,000 บาท 5. กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุมาตรา5แล้วเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราดังกล่าว 6. กรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีแพ่งเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยพวกสาหลายคนและพวกสาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมิได้ 7กรณีที่พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตามมาตรา25อนุมาตรา4แล้วต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินกว่าอำนาจพิจารณาพิพากษาของพิพากษาคนเดียวเหตุสุวิสัยและเหตุจำเป็นอื่นอันมีการก้าวล่วงได้ดังกล่าวทำให้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ก็ดีหรือทำให้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้ก็ดีมีทางแก้ไขในปัญหาการนั่งพิจารณาคดีดังกล่าวตามมาตรา28กำหนดให้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปได้กล่าวคือ1ในศาลฎีกาได้แก่ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกาหรือพวกศาลในศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมาย2ในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้แก่ประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือรองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือพวกศาลศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาคและแต่กรณีมอบหมาย3ในศาลชั้นต้นได้แก่อธิบดีพวกศาลศาลชั้นต้นอธิบดีพวกศาลภาคพวกศาลหัวหน้าศาลหรือรองอธิบดีพวกศาลศาลชั้นต้นหรือพวกศาลศาลชั้นต้นของศาลนั้นซึ่งอธิบดีพวกศาลศาลชั้นต้นอธิบดีพวกศาลภาคหรือพวกศาลหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีมอบหมายให้ผู้ทำการแทนในตำแหน่งต่างๆตามมาตรา8มาตรา9มาตรา13มีอำนาจตามอนุมาตรา1ถึงอนุมาตรา3ด้วยส่วนทางแก้ไขในปัญหาการทำข้อสักคดีดังกล่าวตามมาตรา29กำหนดให้พวกศาลที่ดำรงตำแหน่งพวกศาลหัวหน้าผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกับที่กำหนดในมาตรา28มีอำนาจลงนามชื่อทำคำพิพากษาและเฉพาะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคและศาลชั้นต้นมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยทั้งนี้หลังจากตรวจสํานวนคดีนั้นแล้วโดยแม้พวกศาลหัวหน้าผู้รับผิดชอบมอบหมายพวกศาลในศาลมามีอำนาจลงนามชื่อทำคำพิพากษาแต่ยังคงให้ผู้ทำการแทนในตำแหน่งต่างๆตามมาตรา8มาตรา9และมาตรา13มีอำนาจลงในมือชื่อทำคำพิพากษาหลังจากได้ตรวจสํานวนคดีแล้วเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งพวกศาลหัวหน้าผู้รับผิดชอบดังกล่าวตัวอย่างที่1ในศาลจังหวัดองค์คณะพวกศาลประกอบด้วยนายกและนายขระหว่างสืบพยานโจทนายกลาพักผ่อนทำให้เหลือแต่นายขนั่งพิจารณาย่อมไม่ครบองค์คณะถือมีเหตุจำเป็นอื่นอันไม่ก้าวล่วงได้ตามมาตรา30ต้องแก้ไขโดยพวกศาลหัวหน้าศาลจังหวัดหรืออธิบดีพวกศาลภาคหรือพวกศาลคนอื่นในศาลจังหวัดนั้นซึ่งอธิบดีพวกศาลภาคหรือพวกศาลหัวหน้าศาลจังหวัดแล้วแต่กรณีมอบหมายนั่งพิจารณาคดีนั้นได้ตามมาตรา28อนุมาตรา3หากพวกศาลหัวหน้าศาลจังหวัดไปราชการต่างประเทศพวกศาลที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลจังหวัดเป็นผู้ทำการแทนก็นั่งพิจารณาคดีนั้นได้หรือจะมอบหมายให้พวกศาลคนอื่นในศาลจังหวัดนั่งพิจารณาคดีนั้นร่วมกับนายขเพื่อให้การพิจารณาคดีนั้นดำเนินต่อไปได้ตัวอย่างที่2ในศาลจังหวัดองค์คณะพวกศาลประกอบด้วยนายกและนายขเมื่อพิจารณาคดีแพ่งเสร็จนายกและนายขทำคำพิพากษาตามความเห็นแย้งกันโดยนายกเห็นควรให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้องส่วนนายขเห็นควรให้ยกฟ้องจึงต้องแก้ไขโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคลงในมือชื่อทำคำพิพากษาร่วมกับนายกและนายขหลังจากได้ตรวจสํานวนคดีนั้นแล้วซึ่งจะทำให้มีเสียงข้างมาก2ใน3สามารถพิพากษาคดีนั้นได้หากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคไปราชการต่างประเทศและมีผู้ทำการแทนแล้วแต่กรณีผู้ทำการแทนก็มีอำนาจตรวจสํานวนแล้วลงในมือชื่อทำคำพิพากษาได้เช่นเดียวกันตามที่กล่าวมาดังกล่าวเป็นเพียงสาระสำคัญจึงขอให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่2เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
รายการนี้อาจารย์ยงยุทธแสงรุ่งเรืองให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิจจักกรวยควบคุมเสียงยศวัฒน์ปณิธิเจริญวงศ์ประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการสวัสดีค่ะ